Spoznanje več. Predsodek manj. Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Danes v studiu lepo pozdravljam doktorja Žiga Turka, s katerim se bova sprehodila po nekaterih aktualnih političnih temah. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Začniva pri kadrovskih zadevah. Tudi tej vladi je uspelo spotakniti se ob ta kamen na poti. Najprej je odmevalo kadrovanje oziroma poskus vplivanja na izbiro direktorja uradnega lista. Odletel je generalni sekretar LMŠ Brane Kralj. Premijer ga je označil kot neizkušenega in naivnega, ampak ni obsodil njegovega ravnanja. Kam smo pripotovali vseh teh letih, da telefonski klici in pritiski na izbiro kadrov še vedno niso redkost?
Težko je biti zelo optimističen ob komentiranju takih novic. Mislim, da imamo mi še vedno na nek način v Sloveniji vladavino tistega, čemu je Milo Vangilas rekel novi razred. Ta novi razred je brez kakšnih večjih težav preživel previharu spremembo sistema konec 80-ih, začetku 90-ih, se reorganiziral in vodi razmeroma neoviran to državo naprej. To seveda pomeni, da imajo neko kontrolo, neko vpliv nad glavnimi gospodarskimi subjekti, nad mediji, nad izobraževanjem in da seveda na ključne točke postavljajo svoje ljudi. Torej, eden od ciljev je prav gotovo ne samo skrbeti za materialno blagostanje, ampak tudi za to, da imajo ljudje delo, da imajo ljudje službe. In seveda nič pravzaprav zelo novega ni, da je politika, da politika v državnih podjetjih nastavlja ljudi, ki so ji blizu. Novo je morda to, da te stvari prihajajo na dan. Jaz sem se pohecal v zvezi z to afero uradnega lista, da se gospod Kralj verjetno zaradi neizkušenosti ni prepričal, če je voda v bazenu, torej ni se prepričal, ali lahko s tisto gospo govori ali ne more govoriti. Izkušen sekretar neke stranke bi govoril seveda samo z ljudmi, ki jim lahko zaupa, za katere ve, da taki, recimo temu lepo na sveti, pričakovanja, želje, ne bi prišli v javnost. V času, ko je Slovenijo obvladovala pravzaprav ena sama stranka, ali pa mogoče stranka, ena stranka z pomočnikom, ne, LDS, konec 90-ih in v začetku prejšnjega desetletja, skupaj s socialnimi demokrati, je bilo teh sporov manj, so nekako boljše vedeli, na koga se da zanesti, na koga ne. Zdaj je politična slika na levici bistveno bolj razdrobljena, tudi kolač je nekaj manjši in zato je več sporov. In zaradi takih sporov sem in tja pricurljal javnost nekaj, kar smo si prej sicer mislili, da se dogaja, ni se pa o tem javno govorilo. Zanimivo okrog tega dogodka je, da smo dobili vtis, ne, da s tem gospodom Kraljem tako rekoč nihče ni govoril, da je on to naredil povsem na svojo roko. Ni govoril s gospodom Rjavcem, ni govoril s gospodom Šoltesom. Mislim, da je povsem jasno, s kom je govoril. Ni pa zelo nenavadno, ne, da se je to zgodilo. To je možno v situaciji, ko imamo kar nekaj podjetij, kar nekaj gospodarstva v državni lasti in ko ta država, ko te države pravzaprav ne zanima ekonomska učinkovitost teh podjetij, ne zanima jih, ali dobro delajo ali ne, ampak so del tega plena, ki si ga politika pravzaprav po vsakih volitvah razdeli, oziroma ki si ga niti kaj zelo drugače ne razdeli, ker so rezultati volitev iz volitve v volitve razmeroma podobni.
Janša je bo sem tem dejal nekako takole, da če bi se to njemu zgodilo, bi bil ogen v strehi. Se tudi vam zdi, da je vse zelo hitro potihnilo? Kralj je odletel z prestola, kot ste tudi sami rekli, nihče drug ni imel s tem nič in karavana gre naprej.
Ja, veste, dosti lažje je vladati v razmerah, ko so tako rekoč vsi mediji če že ne v vsakem detajlu, pa generalno na tvoji strani. Tudi je bila reakcija gospoda Šarca spretna. Ne? On se je zelo hitro odpovedal gospodu kralju. Ta kralj je seveda kmet na tej šahovnici. Kakor slišim, sicer še vedno opravlja to delo, s katerega je bil, bom rekel, na veliko in zelo glasno umaknjen pred dnevi. Skratka, reakcija je bila spretna, so jo pa tudi mediji kot spretno, kot hitro, kot načelno predstavili. Nihče ni pravzaprav vrtal, odkot pa gospodu kralju ideja, da bi bil ravno gospod Šoltes odličen direktor uradnega lista. Čeprav, veste, med nama povedano, jaz si predstavljam, da bi gospod Šoltes povsem zmogel voditi uradni list. Ne? Vse ima konec koncev tudi izkušnje evropskega poslanca, bil je predsednik računskega sodišča in uradni list tudi funkcionira tako rekoč sam po sebi, tako da to povsem napačna odločitev tudi ne bi bila.
Zdaj se je seveda iz zgodbe umaknil, malce užaljeno deluje, kot da ni sam nič posredoval za takšen klic. Je pa seveda madež na karieri, to vsekakor.
Ja, čeprav težko bi si bilo predstavljati, kako lahko nek slovenski politik, ki se je pravzaprav vse življenje premikal po nekih političnih funkcijah, kako lahko pride do neke službe v Sloveniji. Bolj ali manj si morajo tisti, ki nimajo druge kariere. Tukaj sem jaz lahko osebno vesel, da jo imam. Ne? Ampak tisti, ki jo nimajo, si morajo na ta način pomagati. Ne? Če si ne bi on, bi si nekdo drug pomagal na ta stavček. In tukaj je en širši problem v Sloveniji, da za politični razred, pa zdaj pustimo, kako kvalitetni ljudje se v tem političnem razredu premikajo oziroma kakšni so, ampak mi za politični razred nismo pripravljeni odriniti nekaj sredstev, da bi politika preživela tudi, ko je v opoziciji, oziroma da bi politični razred preživel tudi, ko je v opoziciji. Sumim, da je to zato, ker je vendarle veliko lažje, da opozicijske čase ali pa leta suhih krav ali pa pač leta, ko nisi na vrhu, da to dosti lažje prevedrijo politiki z leve, ker ima pač levica v rokah pretežni del gospodarstva, nevladnih organizacij, vseh mogočih sinekur.
Tudi akademske sfere.
Tudi akademske sfere, kamor se ljudje lahko začasno umaknejo, če bi to uredili sistemsko, da bi bilo financiranje strank nekaj boljše, da bi sistemsko financirali recimo kakšne politične nevladne organizacije, kot to počne Nemčija, kot to počne Evropska unija, kamor bi lahko se ti ljudje nekaj časa umaknili, se med tem izobraževali, gradili, bom rekel, svoj politični profil, osebno znanje in tako naprej, potem bi bili seveda tukaj v precej enakopravnem položaju levi in desni, oziroma desnim bi to bistveno več pomenilo kot levim in se mi zdi, da zato tega nimamo, ker levica tega ne potrebuje. Mm.
Potem je tu še zgodba Bratuškove. V državnem podjetju Sodo po navedbah Planet TV naj bi ministrica posegla v razpis za direktorja družbe. Gre za državno podjetje s sedežem sredi Maribora in v 100-odstotni lasti države. Na leto obrnejo več kot pol milijarde evrov. Tudi direktorja izbira nadzorni svet, ne ministrstvo. Je pa Bratuškova v svoj bran povedala, da je bil razpis za novega direktorja objavljen poleti, da bi ja šel mimo pozornosti, zato je posegla in spremenila statut, da je direktor lahko imenovan le ob soglasju ministrstva oziroma vlade. Če smo včeraj poslušali zagovor ministrice na Pop TV, je bila precej prepričljiva, češ da se s kliničnim centrom kot javnim zavodom nihče v javnosti toliko ne ukvarja, ko gre za imenovanje vodstva. Zakaj bi bilo pa tukaj drugače? Torej, ministrstvo in državno podjetje in nadzorni svet, ta trikotnik je v tem primeru, ima tukaj ministrica prav ali ne?
Ne, nima prav, ne, in to je bilo pravzaprav povsem, kako bi rekel, žalostno, smešno poslušati, kako se, bom rekel, nek politik izgovarja, ne, da si hoče ustvariti več vpliva v nekem podjetju, kvazi podjetju, podjetju, ki, bom rekel, samo od sebe, ki mu naravno pripada nek določen promet, neki določeni zaslužki in tako naprej, ki ga sploh ni težko voditi, ki ga ni riskantno voditi, ki se ne bori na trgu, kako pravzaprav poskušajo za to, da bi lahko v takih podjetjih vedrili in oblačili, prikazati vse skupaj, kot da se borijo proti neki korupciji, da se borijo proti političnim nastavitvam. Delajo pa pravzaprav natanko to. Tukaj gre za boj med tem, kateri krok tega, katera klop novega razreda bo imela več vpliva in tukaj se med sabo dajejo. Žalostno je ob tem, ko se tako med seboj pričkajo, pa poslušati moralne argumente, skratka, da nekdo zajaha nekega moralnega, neko moralno kamelo in iz nje potem sebe prikazuje kot nekega strašnega pravičnika, borca za več etike in morale in tako naprej. Že samo dejstvo, da je poskušala stvar spraviti skozi dopisno sejo med počitnicami, kaže, da si ni želela kakšne velike debate, da je upala, da se to ne bo opazilo. Na teh dopisnih sejah, kdor se ne oglasi, se šteje, da je za. Cel kup ministrov ponavadi niti ne zna pogledati gradiva, ki so na dopisni seji. Dobiš SMS, nekateri smo znali pogledati, zakaj gre, nekaterim se ni dalo, nekateri niso znali. Ne. In nič tako posebnega ni v tem podjetju, da bi morala vlada imenovati direktorja. Nič tako nenavadnega pa spet ni, ker pri nas smo itak navajeni, da se vlada utika skoraj v vse. Ampak gre za boj med zadnjo klopjo v novem razredu, pred zadnjo klopjo v novem razredu, ali so fantje, ali so punce. Težava je v tem splošni strukturi slovenskega gospodarstva, kjer še vedno obstaja preveč nekih podjetij, ki so plen politike. Ali pravzaprav lahko bi rekli še celo drugače, ki si poskušajo podrediti politiko in je politika njihov plen. Skratka, simbioza med novim razredom in dobesedno novo politiko je zelo močna. In ta nova politika so seveda tudi stranke, ki se pred vsakimi volitvami posebej pojavijo, ki se v tej igri moči, v tej igri ljudi, ki pa ta del gospodarstva vodijo, nekaj časa še niti ne znajdejo.
Pravzaprav imamo kar veliko družb v državni lasti, še vedno ugotavljamo tudi to, da imamo nek uradni list, neko založniško podjetje. Pravzaprav smo mnogi izvedeli šele zdaj, ko se je govorilo o tem imenovanju direktorja. Veliko smo že govorili o preteklosti, da bi se morala država umikati iz teh podjetij, ampak premikov dosti ni zaznati.
No, nekaj privatizacije na področju bančništva se je vendarle zgodilo in glede na to, da so banke tiste, ki v veliki meri servisirajo tako ali pa drugače gospodarstvo po političnih preferencah ali pa po ekonomskih, se bo to verjetno nekaj poznalo. Ne? Obstajajo pa seveda potem še vedno podjetja, ki so na tistem seznamu, da so strateška, da morajo biti v slovenski lasti, energetika je recimo tukaj, promet je tukaj, kjer ja, najbrž bi kakšne stvari rešili, če bi jih dejansko privatizirali in bi dobili neke naravne, zainteresirane tuje lastnike iz branže, ampak večji problem je, da ne znamo vzpostaviti nekih dobrih lastnikov tukaj v Sloveniji. Ne? Oziroma, da jih lastnik, to je država, oziroma to smo državljani preko države, preko vlade, da lastnik ne zauzame stališča, da ga zanimajo ekonomski rezultati teh podjetij. Samo če bi si to razčistili, ne, da imamo mi, ne vem, uradni list, ne, zato da dobro ekonomsko posluje, ali pa da imamo Telekom zato, da dobro ekonomsko posluje, da imamo elektroomrežje oziroma energetiko, ne, zato da dobro ekonomsko posluje, ne zato, da uradni list širi informacije, pa ne zato, da lahko telefoniramo, pa ne zato, da lahko letimo. Ne. Če bi ocenjevali vsa ta državna podjetja po ekonomskih kriterijih,
po poslovni uspešnosti.
Po poslovni uspešnosti, potem je vseeno, kdo je lastnik, ki dela s temi kriteriji. Ne? Če so pa kriteriji, ali boš ti meni naredil uslugo, ali boš zaposlil mojega prijatelja, ali boš skrbel za to, da bo šel skratka taka in drugačna politična agenda, da bo zadej. Ne? Potem pa seveda podjetja to izkoriščajo, ker je dostikrat veliko lažje ustrečiti in zaposliti nekoga, nekega prijatelja, dati, ne vem, podporo, oglaševanje v nek medij, kot se pa potruditi na trgu. In to je težava.
In težava kar naprej ostaja. Pomisleki so bili tudi o podjetju 2TDK, ki bo imelo ključno vlogo pri gradnji drugega tira. Je v 100-odstotni lasti države, je projektno podjetje za razvoj drugega tira s sedežem v Ljubljani. Ustanovila ga je vlada marca 2016 z namenom, da bo izvedlo vse potrebne aktivnosti, tako v fazi preprave kot izgradnje drugega tira in da bo z njim gospodarilo v času trajanja koncesijske pogodbe. Drugega tira še ni, zaposleni že lep čas dobivajo plače, koncesijska pogodba se bo iztekla po 45 letih in šele tedaj bo Republika Slovenija lastnica vse javne železniške infrastrukture, ki sestavlja drugi tir skupaj z opremo in napravami. Torej, podjetje, ki bo skrbelo le za 27 kilometrov proge, živelo pa in dajalo plače pa juhuhu let.
Jaz prihajam zdajle, bil sem v Angliji in sem vedno znova prijetno presenečen oziroma navdušen, kako tam javni potniški promet, tudi železniški, odlično funkcionira. Koliko je vlakov, kako lahko razbremenijo individualni promet, kako razbremenijo ceste, kako vse to, bom rekel, natančno funkcionira, kako vse preko interneta lahko narediš, rezerviraš, dobiš vozne rede in tako naprej. In, ko človek to primerja s Slovenijo, seveda vidi eno ogromno priložnost v tem, kaj bi Slovenija lahko na področju železniškega prometa naredila, tudi v luči tega, koliko ljudi v Sloveniji dnevno migrira v večje centre iz okolice. In ta zgodba je seveda povezana potem tudi z 2TDK, je povezana z Luko Koper, je povezana z neko splošno vizijo razvoja prometne infrastrukture v Sloveniji, kjer je treba povedati dvoje, ne? Da en pomemben del te infrastrukture mi potrebujemo zaradi sebe, kot rečeno, zato da razbremenimo ceste, zato da spravimo ljudi na javni promet, da se bodo iz, ne vem, Kranja, Škofje Loke, Grosuplega, Kamnika, udobno Celja, če hočete Maribora, udobno pripeljali v Ljubljano v realnem času, približno tako hitro, kot bi se z avtom. Drugo je pa potem tovorni promet, ki ga Slovenija zaradi sebe ne potrebuje, ki ga pa potrebujejo zaledne države, ki ga potrebujemo zaradi mednarodnega prometa. In tukaj bi bila pametna rešitev in v neki prejšnji Janševi vladi so šla razmišljanja v to smer, da bi slovenske železnice seveda potrebovale nekega strateškega partnerja, ki bi uredil oboje, ki ga bi zanimala investicija v slovensko železniško omrežje, zato da bi preko Slovenije s tovorom polnil, bom rekel, svoje tire oziroma zagotavljal transport v svojo državo. Tukaj je Koper zanimiv za celotno Južno Nemčijo in za velik del Srednje Evrope. Od tam bi tak partner lahko prišel. Hkrati bi pa z znanjem, poslovnimi modeli, načini organizacije, tudi poenotenjem potem nabave kart, paketov, potovalnih paketov in tako naprej, spravo slovenske železnice na višji nivo. Skratka, prava rešitev bi bilo strateško partnerstvo z kakšnimi železnicami sosednjih oziroma evropskih držav oziroma z Deutsche Bahnom. Ne. Zdaj, ker je prevladovalo, pa ker je pa prevladala ideja, da mi pa zmoremo sami, ali kako se že temu angleško reče, ne? We will do it ourselves, pa poskušamo pač rekel, rešiti, kar se rešiti da.
Ampak to nas bo na koncu, je minilo
takrat. To nas bo na koncu veliko stalo, dražje bo, nobeno znanje ne bo prišlo v Slovenijo in noben poslovni interes oziroma težna želja, da bi se skozi Slovenijo vozilo, da bi se skozi Koper raztovarilo, se zaradi tega ne bo zgodil. Zadeva je zdaj razmeroma daleč zapeljana, tako da si ne predstavljam rešitve. Veste, tudi imeti tistih 27 km drugega tera iz 21. stoletja, ne? In imeti ostanek železniškega omrežja iz 19. stoletja, to tudi ne gre. Ne? Slovenske železnice bi morale krepko investirati v posodobitev celotnega omrežja, same verjetno zato kapitalsko niso ustrezne. Tudi za tist promet, ki je mednaroden, nima nobenega smisla, da to Slovenija plačuje in investira. In tukaj bi morali jeti nazaj, narediti korak nazaj in preveriti, kakšna mednarodna partnerstva se tukaj da narediti.
Kot rečeno, desetletja se obrnajo, vmes stopicamo na mestu, en drugega popravljamo, češ, ti nisi tega dobro naredil, ne, to jaz bolje znam, ampak premikajo se pa stvari, ne, nikamor. Za teh 27 km proge je res, se mi zdi, ne vem, ali smo tako posebni, da potrebujemo projektno podjetje, da bo to zmoglo zgraditi in kot rečeno deluje že od leta 2016, pa ne vem, koliko razpisov imamo komaj za seboj.
Vsekakor si predstavljam, da je nekaj ljudi, ki jim to podjetje pride zelo prav. Ne? Dvomam pa, da je njihov interes isti kot interes Republike Slovenije ali pa državljanov Republike Slovenije ali pa njenih davkoplačevalcev.
In sva povedala marsikaj. Tretja razvojna os je tudi še neizvedena misija. Kaj je osnovni problem pri tem problemu? Veliko debat, malo učinka, po eni strani problem zaradi zelenih površin, po drugi strani zaradi tega, kako bo potekala ta os, skozi katera mesta bo šla. Ampak gospodarstvo na Koroškem pa še vedno trpi zaradi neustrezne cestne infrastrukture.
Drži, jaz mislim, da smo mi tukaj naredili napako, da ta tempo izgradnje avtocest oziroma investiranja v infrastrukturo, tudi če ne bi bile avtoceste, tudi če bi bile železnice, ki se je nekako zaključil v trenutku, ko so bile glavne smeri avtocestnega križa zaključene, da nismo tega tempa vzdrževali naprej. Tudi za gradbeno industrijo, za podjetja je nekako koristno, da obstaja nek pas investicij, ki preveč ne niha, to pomeni, da imate vi podjetja, mehanizacijo, inženirje, delavce na nek določen obseg del dimenzionirane in da nimate teh strašnih skokov, kjer v nekih letih vse stoji, v drugih letih je za vse preveč dela, v letih suhih krav podjetja propadajo, v letih debelih krav se vse preplačuje. Slovenija ima dolg do tega, da naredi svoj del povezave ter streka. To je škandal, da greš proti reki, se voziš po cestah iz ne vem, verjetno jih je še Mussolini delal takrat, iz 30-ih let, in potem stopaš na Hrvaško, te čaka 4-pasovnica. To bi moralo biti narejeno. Ne? Koliko časa smo delali povezavo od Ptuja do Hrvaške meje? Ne? Tudi na nek način škandal. In seveda potem so tukaj priključne ceste na avtocestni križ, kjer je ta tretja razvojna os. Jaz se jo spomnim, začeli smo o tem govoriti v tisti vladi 2004-2008, Janševi vladi. En del problema je, ki je v Sloveniji težek umeščanje v prostor, kjer je zakonodaja tako prijazno okolju napisana, da se dolgo časa ne more zgoditi nič. Ko se kaj zgodi, sploh ni rečeno, da je tista reč okolju ne vem kako prijazna, ampak ta neučinkovitost pri umeščanju v prostor povišuje cene in ima tudi potem posledice na, bom rekel, razvoj oziroma na ekonomsko učinkovitost cele države. To, da je recimo drugi tir umeščen v prostor, je tako rekoč njegova največja prednost. Ne? Veliko idej je bilo v javni prostor vrženih, ko smo zvedli, da ta drugi tir ne bo več na liniji Barcelona-Kijev oziroma da vlaki, ki bodo iz severne Italije vozili proti srednji Evropi, da se ne bodo priključili na ta drugi tir, ampak bodo šli okrog Slovenije po Pontebanski dolini oziroma čez Koroško ali pa vsaj direktno gor na Divačo iz Trsta. Ne? In da se to ni proprojektiralo, glavni razlog je bil, ker potem rabimo spet ne vem koliko let, da zadevo umestimo v prostor. Po kraškem terenu, kjer tako rekoč je zelo malo stvari, ki se jih bi bilo treba izogniti. Ne? Nekaj podobnega je z tretjo razvojno osjo, kjer na eni strani so ljudje, ki si seveda ne želijo imeti avtoceste oziroma hitre ceste pod svojim oknom. Na drugi strani so ljudje, ki so kupili neke parcele nekje in upajo, da jih bodo drago prodali Darsu ali pa bodo jih še draže prodali, ker jim bo cena ob cesti narasla. Skratka, tukaj je slovenska ureditev, kjer lahko tako rečkoč vsaka nevladna organizacija se izkaže, da deluje v javnem interesu. Ne vem, nekdo iz Primorske dela probleme, kje bomo zgradili to nesrečno tretjo razvojno os. Tukaj mislim, da bi morali vendarle bolj poslušati stroko, tudi gradbeno stroko, tudi prometnike, ki jih učimo, ki jih vzgajamo tudi na gradbeni fakulteti za to, da bom rekel, te stvari delajo odgovorno, upoštevajo nekako vse kriterije, ampak na koncu, veste, cesta ne more iti v tunelu, ne, in tudi cesta ne more biti na stebrih, nekje po terenu jo bo treba trasirati. Ne, in bolje prej kot kasneje.
Poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v studiu danes gostimo doktorja Žiga Turka. Govoriva o različnih aktualnih tematikah, tudi politika je tista, ki se ji ne moreva izogniti. Ravno danes na Brdu pri Kranju poteka vrh koalicije, posvečenje proračunu, ki bo zajetnejši, da bo burno proračunsko obdobje, pravi tudi premier Šarec. Večina proračunskih prejemnikov dobiva več kot do zdaj, je pa želja več od zmožnosti in nihče ni zadovoljen. Take besede je slišati iz vladne koalicije, kar je seveda zelo običajna situacija. Po zagotovilih finančnega ministra Andreja Bertonclja spoštujejo zakon o fiskalnem pravilu, čeprav fiskalni svet vlada opozarja, da so tveganja. Vlada na to uho ne sliši, zdi se, kot da se ne zavedamo, da je pred vrati zahtevno obdobje in da je treba nekaj mleka krav molznic prihraniti. Da se gospodarstvo ohlaja, nas opozarjajo tudi tako v Banki Slovenije, Uradu za makroekonomske analize in razvoj, mi pa pogumno naprej, kot kaže. Proračun, kot ga vidite vi?
Občutek je tak, kot je že od začetka delovanja Šarčeve vlade. Ta vlada je podedovala razmeroma zategnen pas še iz časov krize in ga je potem zelo na hitro za par lukenj razširila. Zelo radodarno je delila pravzaprav sredstva tako rekoč vsakemu iz kroga volivcev te vlade, to je vendar treba povedati, ki je dvignil roko oziroma nastavil dlan. In seveda to je ustvarilo potem apetite naprej tudi za ta proračun. Zdaj so prihodki v proračun razmeroma veliki. Pametno bi bilo nekako brzdati porabo, zato da v primeru, da pride do zmanjšanja davčnih prihodkov v neki krizi, nismo takoj na udaru nekega strašnega varčevanja, tega vlada ne dela. Ne. Po drugi strani je velikanska škoda, da ne razbremeni gospodarstva, da ukrepe ne usmeri v to, da bi Slovenija postala bolj atraktivna za tuje investicije, da bi bila bolj atraktivna tudi zato, da bi domača podjetja investirala v Sloveniji, da bi zmanjševala obremenitve gospodarstva, če imaš preveč prihodkov ali pa če imaš dovolj prihodkov, lahko nekoliko zmanjšaš davčna bremena. Nič od tega ne dela, ampak bom rekel svoji klienteli, to so predvsem neto prejemniki sredstev iz proračuna, te izdatke povečuje. Pametno bi bilo, kot smo že rekli, ne, povečati tudi kakšne investicije v infrastrukturo, ne samo cestno, železniško, tudi v informacijsko infrastrukturo, povečati vlaganja v znanost, ampak na način, da imajo podjetja večjo besedo pri tem, v kaj in kako vlagati, medtem ko za povečevanje plač pa, čeprav to ni popularno reči, ampak se vlada ne bi smela tako hitro vdati različnim interesnim skupinam.
Pomemben faktor v tej vladi je tudi Levica, čeprav le z eno nogo v njej, in proračunsko podporo pogojuje s podporo predlogu za prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno zavarovanje. Očitno so se zelo hitro uskladili, tudi tukaj velja, da vlada hitro popusti. Čeprav minister za zdravje Aleš Šabeder poudarja, da številke v predlogu ne vzdržijo in da ne upoštevajo ohlajanje gospodarstva. Res je, da de facto dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja vlada še ni ukinila, ampak koraka v to smer. Kaj pravite na to potezo? Preuranjena.
Tukaj ne gre samo za številke, ne? Tukaj gre za to, kako so te številke razporejene. In jaz verjamem, da je Levica zračunala tako, da bo njen predlog suma sumarum neutralen, proračunsko neutralen, ali pa da bo nekaj malega minusa in vlada reče, ja sej, davčni prihodki so zelo tako dobri, da bomo to pokrili. Ampak težava je v tem, da je ta predlog, tako kot številni drugi predlogi, ki prihajajo od Levice, populističen. In to pomeni, da išče popularnost med ljudmi na en zelo prefrigan način. In sicer je to način, da poskušaš večini nekaj dati, ne, tako da vzameš manjšini. Levica to vedno skriva pod neko parolo solidarnosti, ne, češ sej bodo revni plačevali manj, ne, bogati bodo plačevali več, revnih je večina oziroma, če urediš sistem tako, da bo večina plačevala manj, manjšina pa več, potem si zagotoviš glasove te večine. Težava je samo v tem, da so v Sloveniji tisti poklici, ki imajo višjo dodano vrednost, ki več ustvarjajo, kjer so zato tudi plače višje, že itak nekonkurenčni oziroma stane srednje oziroma nekoliko više izobražen strokovnjak v Sloveniji, več kot v Avstriji, čeprav ima na koncu nižjo plačo ta oseba kot v Avstriji, kar pomeni, da Slovenija postaja vedno bolj nezanimiva za produkte, za izdelke, za poklice visoke dodane vrednosti. Smo pa zanimivi, zaradi tega, ker vse to na veliko subvencioniramo, za poklice z nizko dodano vrednostjo in z nizkimi plačami. Skratka, v Sloveniji se splača narediti, ne vem, recimo neko Magno, kjer imate večino ljudi, ki so tam zaposleni za nekimi podpoprečnimi plačami ali pa razmeroma slabimi plačami. Ne splača se pa narediti nekega regijskega centra, ne vem, nekega računalniškega podjetja ali pa sedeža neke multinacionalke in tako naprej, kjer bodo imeli ljudje visoke plače. Ne splača se odpirati razvojnih oddelkov oziroma še vedno jih je nekaj, zato ker Slovenci ostanejo tukaj, ne gredo ven in so dobro izobraženi. In na dolgi rok take politike, ko delaš državo vedno bolj prijazno za slabe plače, ki jih populistično dvigaš za 10 ali pa 20 evrov, ne, in delaš državo nezanimivo za plače, ki so dvakratnik ali pa trikratnik teh slabih plač, ne, pomeni, da bo Slovenija strukturno imela vedno več industrije, ki bo slabo plačana, ki bo na nižjem tehnološkem nivoju in vedno manj tega, zaradi česar bi kot država lahko postala in kot družba lahko postala bogatejša. In to Levica uspešno počne tako rekoč sistematično. Ne, neki večini, nekaj malega da, neki manjšini, ki bi lahko potegnila vost naprej, jemlje in marsikdo od te manjšine, ali se mu neha ljubiti tukaj v Sloveniji, se kaj preveč truditi, nekateri pa spokajo kovčke in gredo v tujino. In ne odhajajo v tujino tisti najslabše plačani, ampak odhajajo v tujino tisti, ki bi bili v Sloveniji med boljše plačanimi, so pa v tujini plačani potem še krat dva, glede na to, kar bi bili plačani v Sloveniji. Tako da je ta demagoška politika, populistična politika, ki se jo gre Levica, ne, dejmo vzeti manjšini, se jih je čisto malo, se nam to na glasovih ne bo poznalo. In dejmo dati večini, zelo, zelo kratkovidno. In na dolgi rok bomo zaradi tega vsi revnejši in mene čudi, da to vsaj tiste stranke, ki so v vladi, kjer kaže, da le nekaj vedo o gospodarstvu. SMC, mogoče stranka Alenke Bratušek, par ljudi na listi Marjana Šarca, da tega ne razumejo. Kratkoročno so to neki popularni ukrepi med ljudstvom, ki se jim zdi fajn, zdaj bomo pa 10 evrov prihranili. Dolgoročno je pa to recept za nadaljne propadanje in za ostajanje Slovenije.
In vlada tudi gleda bolj kratkoročno, se zdi. To, da obstane, da popušča in se drži na oblasti.
Ja, se to je na nek način naravno, ne samo spodbude se strani ljudi, volivcev, tudi gospodarstva, bi pa vendarle morali biti, da bi bili ti cilji vlade dolgoročni. Poglejte, dopolnilno zdravstveno zavarovanje je tako rekoč edini košček v slovenskem zdravstvu, v javnem zdravstvu, ki mu lahko rečemo zavarovanje. To je res zavarovanje, obstaja solidarnost med zdravimi in bolnimi, vsi imamo iste storitve, vsi enako plačujemo. Ne? In to na enem mečkanem koščku imamo zavarovanje, na velikem delu, tisto, kar je, čemur pravimo zdravstveno zavarovanje, obvezno, tisto je pravzaprav davek. Ne? Davek na prihodke, razmeroma velik, ki se uporabi za zdravstveno blagajno in kjer imamo spet vsi enake storitve, tisti, ki plačujemo veliko, tisti, ki plačujemo manj. In neka vlada, ki bi se hotela pogajati, ki bi želela nekaj doseči, ki se ne bi kar udala, bom rekel, vsaki paroli, ki pride od Levice, in bi rekla, dobro, v redu, dajmo se pogovarjati o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ampak dajmo se pogovarjati potem tudi še o socialni kapici, se pravi, da pri teh zavarovanjih tako pokojninskem kot zdravstvenem, obstaja neka maksimalna številka, ki jo plačuješ oziroma da obstaja neka kompresija, ne, ki bo naredila dobro plačana delana mesta v Sloveniji bolj konkurenčna tujini, zato da bomo lahko atraktivni za dela in za poklice z visoko dodano vrednostjo. Ampak tega nihče ne naredi. Ne? Levica pride s predlogom in potem se kar naenkrat vsi strinjajo.
Začetek šolskega leta je v Sloveniji lahko rečemo, da je kar veliko izobraženih mladih, nimajo sicer vsi zaposlitve, ki bi si jo želeli, mnogi delajo tudi taka bolj preprosta dela, zato da preživijo iz meseca v mesec, dobro plačanih služb ni tako zelo veliko za tiste začetnike. Kaj pravite, veliko denarja pravzaprav Slovenija tudi nameni za to področje izobraževanja? Tudi privlačni postajamo za tuje mlade, tudi te se k nam priseljujejo zaradi tega brezplačnega študija. Veliko možnosti so. Koliko pravzaprav pa znamo izkoristiti to izobraženo delovno silo oziroma koliko jih izobrazimo za to, da bodo tudi pomenili neko dodano vrednost v gospodarstvu? To pa je že drugo vprašanje.
No, sej, tukaj je vprašanje, ne, ali, ali je znanje v Sloveniji prav cenjeno. In tipično se ta fraza znanje cenjeno uporablja v trenutku, ko je treba v proračunu zagotoviti več sredstev za plače tistih, ki raziskujemo oziroma ki poučujemo. Ne. Ampak na koncu se kaže, koliko je znanje cenjeno potem, kakšna je potreba po visoko izobraženih ljudeh in koliko te visoko izobraženi ljudi plačamo. In če jih plačamo manj kot na Kitajskem, ne, če plačamo mlade inženirje, manj kot jih plačujejo na Kitajskem, tako bom rekel po primerjavi evro za evro oziroma dolar za dolar, ne, potem je nekaj narobe. Ne. Potem nimamo gospodarstva, ki bi znalo to znanje primerno izkoristiti. Ne. In tukaj prideva pa zdaj nazaj na tisto vprašanje odprej, da nismo zanimivi za, bom rekel, visokotehnološka oziroma za razvojna podjetja oziroma tudi vkolikor smo, smo zanimivi zato, ker so ljudje v Sloveniji pripravljeni delati zato, da so doma, ker so domoljubi, ker imajo tukaj družine, ker imajo tukaj starše, ker imajo tukaj socialno okolje, so pripravljeni delati za bistveno manj denarja, kot so pripravljeni delati v, kot rečeno, kakšni Avstriji, Nemčiji, kot sem rekel, celo na Kitajskem. Nekaj časa bo ta stvar še delovala, sej potrebe po inženirjih vseh poklicev, od gradbenikov, strojnikov, računalnikov in tako naprej so velike, ne? Ampak čas bi bil, da ti naši inženirji zaslužijo nekaj podobnega kot njihovi kolegi v sosednjih državah, sicer nam bodo ušli.
Če primerjamo, kako hitro tukaj lahko kupijo nepremičnino, po koliko letih dela in služenja denarja, se leta kar naberejo. Če primerjamo, se pravi, vrednost zasluženega denarja in potem pa stroške, ki jih prinaša življenje.
Ja, vsi ti stroški so precej podobni. Znajo biti zaradi čudaške prostorske politike v Sloveniji še celo nekoliko višji kot kje drugje. Plače so pa slabše, neto plače so pa slabše. Ne? Kar potem seveda, ne, in če je neto plača za, ne vem, 30 ali pa 50% nižja, ne, to ne pomeni, da si 30 ali pa 50% kasneje lahko privoščiš nepremičnino, ker je tist prosti del dohodka, potem, ko plačaš elektriko, vodo, hrano, obleko, gorivo in tako naprej, ne, ti pa ostane bistveno, bistveno manj denarja kot, kot nekomu drugje. In če tukaj ne bomo sistematično delali na tem, da bomo dosegli tehnološki preboj, da bomo dosegli preboj v više cenovne razrede, v več dodanega znanja, potem nam bo šlo, nam rekel, če dalje slabše, ampak bomo zaostajali, ker po ceni najnižje plačanih delavcev ne moremo tekmovati z drugimi. Vedno bodo delali v bolj, ne, vedno mogoče ne, ne, ampak še dolgo bodo delali v neki Moldaviji, Romuniji, Bulgariji, Turčiji, Indiji in tako naprej ceneje kot v Sloveniji.
Ko se pogovarjava o politični situaciji, lahko omeniva tudi poletno izjavo predsednika Nove Slovenije Mateja Tonina, ki je dejal, da se pomika NSI na sredino. Kaj pomeni sploh sredina v Sloveniji? Nikomu je bilo pravzaprav to sporočilo namenjeno? Kolegom v politiki ali voljivcem, kaj pravite?
Mislim, da je bilo sporočilo namenjeno slovenski javnosti nekako predvsem v smislu, da čeprav je neka stranka krščansko-demokratska, če ima v imenu oziroma v podimenu besedo krščanska, da to v neki normalni evropski geometriji ne pomeni, da gre za desno stranko. Tudi ko smo spremljali evropske volitve, ko spremljamo evropsko situacijo, tam je povsem normalno, da recimo nek socialdemokrat ali pa nekdo od zelenih, da ga vidimo v cerkvi, da pove, ne vem, da je veren in tako naprej. Ne. V Sloveniji se to poskuša prikazati kot nek strašen, bav, povsem neupravičeno. Ne. Evropsko unijo so zgradili, bom rekel, verni kristijani, ki so bili politično desni, ki so bili politično levi, ki so bili politično liberalni oziroma sredinski, vsi so bili pa kristijani. In se mi zdi, da jaz to vidim no, kot en poskus tega, da se to, da si kristijan ali pa to, da imaš v imenu nekaj krščanskega, da to postane nekaj normalnega, da to ni več nekaj posebnega, kar bi moralo biti odrinjeno v nek kot. Politično mislim, da se nič kaj dosti ne spreminja, kar se tiče programa Nove Slovenije oziroma, da je bil že ves čas nekje zmeren sredinski, tudi če bi gledali iz kakšnih vrednostnih filozofskih osnov izhajajo krščansko-demokratske stranke po Evropi, tudi konec koncev Slovenska ljudska stranka in njen socialni oziroma njena povezava s socialnim naukom cerkve. Ne. Te stvari nikoli niso bile ekstremno desne, ekstremno, kako bi rekel, gospodarsko neoliberalne. Cerkev ni oziroma krščanstvo nikoli ni zagovarjalo recimo pohlepa. Vemo, da kako je s kamelo šivanko in da prideš v nebesa. Ne. In se mi zdi, da je pač Nova Slovenija poskušala te stvari povedati v upanju, da bi lahko zajela nek del tega sredinskega volivnega telesa, ali bo to volivno telo to kupilo ali ne, bomo pa še videli.
Ko ravno omenjate Evropsko unijo, če se ozreva zdaj le proti Bruslju, sestavljanje Evropske komisije je precej mučno. Verjetno vam ni žal, da niste prišli v Evropski parlament glede na razmerja moči?
Ne, pa ne zaradi razmerja moči, ampak enostavno zaradi spremembe v življenju, ki se zgodi, če si tako rekoč stalno na poti med Ljubljano in Brusljem. Politika in modrovanje v političnih zadevah se mi zdi, da je tak zelo lep hobi oziroma zelo postranska zadeva, pa zna biti razmeroma grd in umazan poklic, včasih tudi duhamoran. Sestavlja se Evropska komisija na način ustvarjanja spet nekih evropskih kompromisov. Velik optimist moram reči, da nisem. Slovenija je dobila, kako naj temu rečem, zaušnico, ker je torej dobila je resor, ki je nekako primeren ne znanju, ne, ampak politični teži kandidata. Če bomo res dobili ribištvo, to je, kako bi rekel, trend je nekako navzdol. No, se mi zdi, da smo najbolj vplivno komisarstvo imeli, ko je bil dr. Potočnik komisar odgovoren za raziskave. In seveda iz tistega vpliva, torej tista je bila vplivna politika, takrat, vplivna pozicija, od takrat se mi zdi, da gre samo navzdol. Mandat bo zahteven in glede na to, da v tej koaliciji, ki bo, kot kaže, zdaj naslednjih 5 let vodila Evropsko unijo, da imajo večino socialisti, zeleni in liberalci, da bo zahtevno ustavljati ideje, kako bi Evropejce izboljševali in delali bolj napredne, kar od zgoraj na vzdol iz Brusla.
Zahteven mandat. Zanimivo se mi zdi recimo ribištvo in Slovenija, ki praktično nima obale. V primerjavi z ostalimi evropskimi državami, marsikaterimi.
No, sej to bi lahko pomenilo, da bo Slovenija glede tega lahko bolj neutralna. Uh-huh. Ne? Ne bo mogla sitnariti Hrvaški, da Hrvaška ribari v slovenskem morju, ker se nekako ne spodobi, da zagovarja svoje interese. Ja, se mi zdi pač škoda in še ena izgubljena priložnost in škoda tudi zato, ker je bil gospod Lenarčič pravzaprav zelo doben, zelo cenjen stalni predstavnik Slovenije v Bruslu, če bi ostal na tistem mestu, kjer je bil do zdaj, bi za Slovenijo naredil več lahko kot zdaj, ko je pravzaprav delegat slovenske vlade v Evropski komisiji praktično brez resorja. Ne.
Vi bi se zavzeli za kakšno drugo ime?
Ja, pametno je ponuditi imena, ki so zveneča, ki nekaj pomenijo, ki so večja od države, ki se lahko izkažejo za večja od države, ki tja ljudi pošilja. Jaz sem se zauzemal za rešitev, kjer bi pravzaprav vladi v imenovanje neke osebe, da bi to osebo imenovali skratka teh 8 evropskih poslancev, ki so bili izvoljeni v Evropski parlament, ti bi se med seboj zmenili, mi pa mislimo, da bi bil tale najboljši in potem bi ga vlada predlagala. S tem bi tudi zanimivost evropskih volitev povečali, vlogi bi bile nekoliko večje in jaz sem prepričan, da bi teh 8 se spomnilo boljšega imena, bi našlo boljše ime kot pa gospod Lenarčič.
Tudi našlo konsenz?
Mislim, da bi teh 8 lažje našlo konsens, kot pa vodje strank, predstavniki parlamentarnih skupin poslancev v parlamentu, vladna koalicija in tako naprej.
Doktor Žiga Turk, najlepša hvala za tokratni obisk v našem studiu. Kakšno temo pa bova postila še za prihodnjo oddajo, namreč zaradi poletnega nesrečevanja v oddaji Spoznanje več predsodek manj se bova znova srečala v oktobru. Lepo se imejte do takrat.
Hvala za povabilo in vse dobro.
Spoznanje več predsodek manj.